بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan risalah Ithaful Khalaf bi ahaditsa fi madhhab as-salaf. Walhamdulillah telah kita selesaikan bab tentang at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Bab tentang berpegang teguh dengan al-kitab sunnah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya yang menjelaskan bahwasanya bimbingan Islam was sunnah bimbingan yang jelas terang benderang gamblang. Bismillahirrahmanirrahim. Wuduhul Islami was sunnah. Jelasnya, terangnya, gamblangnya Islam dan As-Sunnah. Ya'ni Al-Islam wadih. Islam itu jelas, gamblang. As-Sunnah itu wadihah. Bimbingan Sunnah, bimbingan yang jelas, gamblang. Fal-haqqu wadih. Maka kebenaran itu jelas, gamblang. Terang benderang, semua orang bisa mengenalinya, semua orang bisa memahaminya dengan mudah, semua orang bisa mengkajinya dengan mudah. Tidak ada syubhat padanya, tidak ada kesamaran padanya. Sebab al-Islam sunnah datangnya dari Allah Jalla wa'ala. As-Sunnah dijabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Haq itu datangnya min Allah Jalla wa'ala, disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. Al-Hadith al-Rabi, hadis yang keempat. قال الإمام أبو بكر عمر ابن أبي عاصم الشيباني رحمه الله في كتاب السنة Beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Abi Asim dalam kitab sunnah. Qala haddathana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Qala haddathana Husaymun, Husaym bin Bashir. An Mujalid. Dia dhaif. Kita akan diterangkan insyaAllah. An Syabi. Al-Sya'bi namanya Amir bin Surahil Al-Sya'bi. An-Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Anna Umar bin Khattab, bahasanya Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Atan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi kitabin asabahu min ba'dil kutub. Sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, pernah mendatangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebuah kitab yang dia dapatkan dari sebagian kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi sahabat Umar membawakan sebuah kitab, sebuah lembaran-lembaran. Ini lembaran isinya tentang kitab-kitab yang sebelumnya. Qala, berkata sang rawi, fa ghadiba, Rasul pun marah. Wa qala, seraya bersabda, mutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Apakah bingung, apakah bimbang engkau tentang bimbingan Islam ini, wahai putra al-Khattab? Apa kamu masih ragu dengan Islam? Apa kamu bimbang dengan Islam? Apa belum jelas bagi kamu Islam sehingga kamu mendatangkan kitabnya umat sebelum kalian, membawa kitab suci umat sebelum kalian? Belum mengatakan walladzi nafsi biyadih, sungguh demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh demi Allah, laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah, sungguh aku datangkan kalian dengan bimbingan Islam ini, baydha, dia putih, naqiyah, bening bersih, terang benderang. Islam saya sampaikan terang benderang, bimbingan syariatnya terang benderang, putih bersih, bimbingan sunnahku terang benderang, semuanya jelas, semuanya gamblang. Kenapa engkau masih mengambil dari buku sebelum kalian? Engkau mengambil dari kitab suci umat sebelum kalian? Apa kamu masih ragu? Apa kamu masih bimbang? Itu maknanya. Wa isnaduhu dhaif. Tapi isnad hadis ini dhaif. Mujalid huwa ibn Sa'id al-Hamadani dhaifun fisyawahid. Dhaif, ringan. Namun walil hadithi syawahidu kathirah, ini hadith banyak penguat-penguatnya, yuhassanu biha, dia dihasankan dengan penguat-penguatnya. Dzakaraha al-Albani rahimah fil irwa, penguat-penguat tersebut disebutkan sama Syekh Al-Albani dalam bukunya Al-Irwa. Minha diantaranya, satu, hadith Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu inda Ibn Abi Asim fi sunnah wa lafzuh, lafadnya adalah laqad taraktukum ala mithil bayda, sungguh aku tinggalkan kalian di atas semisal bimbingan yang putih, bimbingan yang terang. Lailuha kana hariha, malamnya sama kayak siangnya, terang benderang, tidak ada yang samar, tidak ada yang gelap, terang benderang. Malamnya sama kayak siangnya. La yazihu ba'di 'anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang sepeninggalku dari bimbingan Islam ini melainkan halik, dia orang yang binasa. Yang menyimpang dari Islam, dia akan binasa. Penguat yang kedua, hadis Abu Darda, semoga Allah meridainya. Inda Ibnu Majah wa ibn Abi Asim fi sunnah wa lafdhuh inna ibn Majah wa aimullah. Dan sungguh demi Allah, laqad taraktukum ala mithl bayda, sungguh aku tinggalkan kalian di atas seperti bimbingan yang putih. Lailiha lailuha naharuha sawa, malamnya siangnya sama, terang benderang, putih bersih. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda menyatakan, sadaqa wallahi Rasulullah SAW, demi Allah beliau jujur, telah benar, telah jujur beliau SAW. Tarakana wallah, beliau meninggalkan kami demi Allah, ala mithil bayda, di atas bimbingan yang putih. Lailuha naharuha sawa, malamnya siangnya sama. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, bimbingan Islam, bimbingan sunnah itu bayda naqiyah, putih bersih, jelas gamblang, terang benderang, malamnya sama kayak siangnya, tidak ada kegelapan, enggak ada kesamaran. Semuanya jelas. Semuanya jelas. Sekali lagi, dikarenakan datang dari Allah Jalla wa'ala, dan disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam wahyu minallah, as-sunnah wahyu minallah. Bimbingan Islam, bimbingan syariat Islam wahyu minallah. Dan Rasul menyampaikan saja kepada umatnya, dan beliau as-shadiqul masduq, Nabi yang benar dan dibenarkan. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Di antara argumentasi dalil yang lain yang menegaskan bahwasanya Islam sunnah wadih, al-haq wadih, bayyin, gamblang jelas, disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Qamar ayat yang ke-17, Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Al-Quranul Karim, kitab sucinya kaum muslimin, rujukan kaum muslimin. Allah menegaskan dalam firman-Nya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal, dipelajari, dipahami maknanya. Fahami mudzakir, apakah ada yang mau ingat? Allah menegaskan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Al-Quranul Karim mudah dibaca, mudah dihafal, mudah dipahami maknanya. Ini menunjukkan gamblang jelas. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit bagi yang mempelajari Al-Haq, Al-Quran, As-Sunnah. Juga dengan hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas gamblang, yang haram jelas gamblang. Wa bainahuma umurun mustabihat, namun di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Yang ini ulama yang tahu, mereka yang menerangkan, yang menjelaskan ini perkara syubhat, condongnya halal ataukah haram. Tengah-tengahnya syubhat. Jangan dekat-dekat dengan perkara syubhat, nanti khawatirnya terpelanting dalam perkara yang haram. Pakai yang halalnya jelas. Tinggalkan yang haramnya jelas. Yang syubhat jauhi, tinggalkan, dikadangkan sikap warak, kehati-hatian, jangan sampai jatuh dalam perkara yang haram dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini adillah yang menegaskan al-haq wadih. Hak itu jelas gamblang. Al-Islam wadih. Islam jelas gamblang. As-sunnatu wadihah. Isa as-sunnah gamblang jelas. Bayda naqiyah. Barakallahu fikum. Kita baca fi masail. Nanti kita lengkapi insyaAllah ta'ala pembahasannya. Fi masail. Padanya ada sejumlah masalah-masalah. Al-ula yang pertama, wuduhul islami wa sunnah. Jelasnya, terangnya, benderangnya Islam dan sunnah. Ya, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Gamblang jelas, seperti bayda naqiyah, putih bersih. Terang benderang adawabe. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang hak jelas, yang batil jelas, semuanya ada keterangan dalam Islam. Gamblang ikhwan. Ats-tsaniyatu yang kedua. Bayanu masdar talaqqi. Penjelasan tentang sumber talaqqi, sumber pengambilan dasar hukum. Wahwa al-kitab wa sunnah. Yaitu kitab dan sunnah. Sumber talaqi dalam Islam dua ini. Ayat, hadis, Quran, sunnah. Ini yang membuat jelasnya bimbingan Islam. Jelasnya bimbingan sunnah. Dikarenakan sumber pengambilannya, sumber dasar hukumnya, al-kitab wa sunnah. Harus ini. Al-thalitha yang ketiga, annahyu syadid anil akhdi an min ghairihima. Larangan yang sangat keras, larangan yang sangat keras mengambil dari selain keduanya. Selain al-kitab sunnah. Ada yang mengambil dari kitab suci umat-umat sebelumnya. Mohon maaf, mengambil bimbingan Injil. Dilarang dengan keras. Mengambil bimbingan Taurat. Dikecam dengan keras. Mengambil bimbingannya orang-orang Hindu atau Buddha atau non-Muslim yang lainnya. Dikecam dengan keras. Apa kecamannya? Belum menegaskan kepada sahabat Umar dengan marah, ghadiba. Beliau marah sambil mengatakan, amutahawikun fiha ya Ibn al-Khattab. Itu celaan. Itu hardikan. Itu kecaman. Tidak sepantasnya bagi muslim bimbang dengan keislamannya, ragu dengan keislamannya, ragu dengan bimbingan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim mengambil bimbingan dari selain kitab sucinya. Ada Al-Quran, ada hadis, Quran, sunnah. Kenapa mengambil Injil? Kenapa mengambil Taurat? Kenapa mengambil bimbingan-bimbingan umat-umat yang lainnya? Adalah Yajuz. Sangat keras larangannya. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Apa hukumnya membaca Injil? Apa hukumnya membaca Taurat? Apa hukumnya membaca kitabnya Ahlul Kitab? Dari hadis ini, barakallahu fikum, diambil faedah penting oleh para ulama. Al-aslu fiha an-nahyu. Hukum asalnya dilarang. Tidak diperbolehkan bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin untuk membaca, mengambil bimbingan kitab-kitab sebelumnya. Dengan nas ini. Oleh para ulama dikecualikan, diperbolehkan dengan ketentuan. Yang pertama, yang membacanya adalah orang-orang yang mapan ilmu Islamnya. Dari kalangan para ulama, ma'rufin, masyhurin bil ilm, bukan sembarang orang. Yang kedua, dibaca dalam rangka untuk menjelaskan penyimpangan mereka, kufurnya mereka, batilnya mereka. Untuk membantah mereka langsung dari kitab sucinya. Ini baru diperbolehkan. Dan itu yang dikerjakan oleh sebagian para ulama ketika mereka membantah al-Yahud wa Nasara. Langsung mengambil, mengutip dari kitab suci mereka. Ibn Taimiyah rahimahullah punya kitab Al-Jawabus Sahih Liman Badradil Masih. bantahan khusus kepada kaum Nasara. 6 jilid tebal. Ya, itu bantahan ilmiah. Dibongkar semua penyimpangan-penyimpangan mereka langsung dari buku induk mereka, dari kitab suci mereka. Ada Yajuz. Muslimin dapat matangnya. Yang membaca, yang menelaah, yang mengkaji, yang menghukumi, yang menilai ulama. Paham tuh? Selain ulama tidak boleh. Selain tujuan di atas untuk membahasnya tidak boleh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga demikian rahimahullah punya kitab namanya Hidayatul Hayara. Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Bukunya lumayan setebal ini. Ya, isinya bantahan terhadap syubhatnya al-Yahud wan Nasara. Itu bantahan. Ya, adapun membaca buku-buku umat sebelumnya dalam rangka untuk menelaah, untuk mengkaji, mengambil faedah, atau apalagi dalam rangka untuk perbandingan antar kitab suci, membandingkan Injil dengan Taurat, dengan Quran, la hadza la yajuz. Itu enggak diperbolehkan dengan nas hadis ini. Sekelas sahabat Umar bin Khattab. Antum tahu siapa beliau? Sekelas sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. Beliau murka, beliau marah. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang selain itu. Kata para ulama, di sini makamnya sahabat Umar itu makam istifadah. Makam mengambil faedah dari buku tersebut. Maka dikecam. Tidak boleh. Sudah ada Al-Quranul Karim yang memansuh kitab sebelumnya. Ada Al-Quranul Karim sebagai muhaimin, penentu, pemutus perkara atas buku sebelumnya. Tidak perlu lagi bimbingan kitab sebelumnya. Sudah ada Al-Quranul Karim dan tambah lagi As-Sunnah As-Sahihah. Wadah insyaAllah ya. Jadi ketika tujuannya untuk mengambil faedah, mengambil pelajaran, mengambil buahnya, mengambil ilmunya adalah Yajuz. Kenapa mansukhah? Dimansukh kitab sebelumnya dan ada hadis ini yang melarang demikian. Dikecualikan para ulama dengan tujuan untuk membantah penyimpangan-penyimpangan mereka langsung dari buku induknya. Kita kaum muslimin membaca bantahannya para ulama. Kita membaca bukunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama yang lain yang menjabarkan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Membaca bukunya ulama. Hadza wadih. Sehingga mohon maaf ketika ada pelajaran studi banding. Studi banding antar agama. Itu melanggar bimbingan syariat. Tidak mungkin dibanding-bandingkan. Islam dinul haq. Selain Islam batil. Inna dina indallahi al-Islam. Al-Quran, as-sunnah itu yang hak. Selain itu batil. Barakallahu fikum. Wahada wa'ala. Ar-Rabi'atu yang keempat. Halaku man yazighu anhuma. Kebinasaan orang-orang yang menyimpang dari Al-Kitab as-sunnah. Naam, dengan nas riwayat ini. La yazihu ba'di anha illa halik. Binasa dia. Halaknya, halak duniahu. Binasa duniawinya dia. Yang kedua, halak dinih. Yang paling parah, binasa agamanya. Ya, dia akan dikatakan zayazih, menyimpang. Sesat dia. Binasa agamanya dia. Yang lebih mengerikan, ketika dia tidak mau bertobat, halakun ukhrawi, binasa ukhrawiyahnya. Ancamannya keras, ancamannya neraka. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Sehingga tidak diperbolehkan sedikit pun menyimpang dari Islam dan Sunnah. Tidak boleh sedikit pun menyimpang dari bimbingan Al-Kitab was Sunnah. Harus sesuai dengan bimbingan di atas. Yang yazigh, yang menyimpang, binasa. Hada wadih. Tayyib. Dari pembahasan ini, ikhwan fillah azakumullah, kita perpanjang pembahasannya. Ketika Ketika kita tahu, ketika kita yakin al-haq wadih, as-sunnah wadihah, al-islam wadih, bimbingan syariat wadihah, bayda naqiyah, maka di situ ada beberapa konsekuensi. Dan ini yang terpenting. Yang pertama adalah ma'rifatuhu wal ilmu bihi. Mengenalinya. Wajib untuk mengenali al-Islam sunnah, mengenali al-haq, mengilmuinya. Ini yang utama, wadih. Bukan semata-mata informasi Islam itu jelas, gamblang. Tadi konsekuensinya sebagai seorang muslim, Anda harus mengilmuinya, harus mengenalinya, harus mempelajarinya, harus membacanya, menghafalnya, paham maknanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Hadza huwa. Ini yang pertama. Jadi ini karena fitna azakumullah merupakan sesuatu yang membuat sempurna seorang hamba. Kamalul abdi, hamba dikatakan sempurna, terutama muslim, kamalul muslim, ialah ketika dia mengenali mana hak, mana yang batil. Dan dia lebih mengutamakan yang hak alal batil. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dalam bukunya Al-Jawabul Kafi, atau dengan nama Da'wah Dawa, beliau menjelaskan, fa'innal kamal al-insani madaruhu ala aslain, ma'rifatil haqqi minal batil wa itharihi alaih. Sesungguhnya kesempurnaan seorang insan itu porosnya pada dua prinsip. Orang itu dikatakan sempurna, ini muslim dikatakan sempurna ketika ada pada dia dua prinsip ini. Yang pertama, ma'rifatul haqqi minal batil. Dia bisa mengenali mana yang hak, mana yang batil. Ada hak, ada batil. Dan yang kedua, wa itharihi alaih. Dan yang lebih mengutamakan yang hak daripada yang batil. Kenali kebenaran, kenali yang batil. Kamu tahu ini hak, ini batil. Dan yang kedua, engkau lebih memilih al-haq. Itu dikatakan sempurna seorang hamba tadi. Kamaluhu, sempurna tidak seorang hamba, tingkatan keislamannya, tingkatan keimanannya, tingkatan-tingkatan kemuliaan dia, tergantung ini. Sejauh mana dia mengenali al-haq. Sejauh mana dia lebih memilih yang hak daripada yang batil. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah sebagai tambahan faedah. Beliau menjelaskan dalam bukunya Mudawatun Nufus, menjelaskan tentang kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Beliau mengatakan, afdalu ni'amillah alal abdi ayyatba'ahu alal adli wa hubbih wa alhaqi wa itharih. Beliau menegaskan kenikmatan-kenikmatan Allah yang paling afdal, yang paling utama untuk sang hamba ialah ketika Allah menjadikan dia punya tabiat adil dan mencintai keadilan. Dia memiliki tabiat adil dan cinta keadilan. Dan Allah jadikan dia punya tabiat di atas al-haq dan lebih memilih al-haq. Ini nikmat Allah yang paling besar, yang paling utama. Ketika Allah Jalla wa'ala beri kemudahan kepada kita, taufik kepada kita, diberi karakter, diberi perangai, diberi sifat, diberi pembawaan, tabiat. Orangnya adil dan suka keadilan. Dia tahu al-haq dan lebih mengutamakan al-haq. Ini adalah nikmat yang paling afdal. Ibnu Qayyim membahasakan kamal al-insani, sempurna seorang hamba itu ini. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ya, konsekuensinya kenali kebenaran. Kenali, ilmui, pelajari al-Islam, sunnah, al-haq yang wadih ini. Kalau kamu serius, sungguh-sungguh, ikhlas, tulus, jujur, Allah Jalla wa'ala pasti akan memberikan taufiknya kepada antum sekalian untuk mudah mengenali al-haq, al-Islam, sunnah. Barakallahu fikum. Anda punya usaha untuk mempelajarinya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, terkait dengan seseorang yang jatuh ke dalam perkara kebid'ahan atau perkara-perkara kefasikan dan kemaksiatan. Disebutkan dari para ulama, seseorang itu terjatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan, bid'ah syubhat. Orang itu jatuh dalam kefasikan, kemaksiatan, itu dikarenakan qillatu ilmihi bilhaq. Dikarenakan mereka kurang mengilmui kebenaran. Sedikit mengenali kebenaran. Barakallahu fikum. Ini dana sebabnya. Kalau mau dibikin bahasa kasarnya, orang jatuh dalam penyimpangan, dalam perkara syubhat, dalam perkara kefasikan, kemaksiatan, itu dikarenakan al-jahlu bilhaq. Bodoh tentang kebenaran. Tidak tahu mana yang hak. Kalau bahasa yang tadi lebih halus, kurang mempelajari al-haq, kurang mengilmui al-haq, kurang mengenali al-haq. Harus yang mana? Yang ini ya. Yang kedua, bodoh tentang kebenaran. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah pernah menyatakan, dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in, belum menegaskan kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, innama ja'a khilafu man khalaf liqillati ma'rifatihim bima ja'a anin Nabi SAW. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya datang, muncul penyelisihan, orang yang menyelisihi itu dikarenakan sedikitnya pengetahuan mereka tentang apa yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Ini orang mukhalif, menyelisihi. Entah mukhalafah dengan penyimpangan, syubhat, bid'ah, mukhalafah dengan kefasikan, kemaksiatan, syahwat. Muncul mukhalafah-mukhalafah tadi, dikarenakan pelakunya, orangnya, kurang mengenali al-haq. Itu halus ya. Bahasa kasarnya, bodoh tentang kebenaran. Karena enggak tahu mana hak, mana yang batil, sehingga dia menyelisihi saja. Dia mengajarkan sesuatu, dianggap itu perkara hak, padahal batil. Mukhalafah, penyelisihan. Barakallahu fikum. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala belum menjelaskan tentang fenomena orang yang jatuh dalam kebid'ahan. Apa sebabnya? Beliau mengatakan wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa linaqsi ittiba'ihi lisunnah ilman wa amala. Beliau mengatakan wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin, tidaklah engkau mendapati seseorang pun yang terjatuh dalam kebid'ahan illa melainkan linaqsi ittiba'ihi lisunnah, dia kurang ittiba'u sunnah ilman wa amala, secara ilmunya dan amalnya kurang mengilmui ittiba'u sunnah, kurang mengamalkan ittiba'u sunnah. Dibahasakan kurang, bahasa tegasnya, kasarnya dia jahil tentang ittiba'u sunnah, dia tidak mengamalkan ittiba'u sunnah. Akhirnya apa? Waqa'a fi bid'atin. Jadi banyaknya orang-orang yang terpelanting dalam kebid'ahan, pelaku kebid'ahan, atau justru lebih daripada itu semua diantara asbabnya dikarenakan kurang mengilmui, kurang mengerti as-sunnah, kurang mengerti bimbingan Islam, kurang memahami al-haq, kurang, bahasa kasarnya, bodoh tentang sunnah, bodoh tentang bimbingan Islam, jahil tentang al-haq, sehingga waqa'a fi bid'atin. Hati-hati. Belum menjelaskan. Wa illa faman kana biha alima wa laha muttabi'a lam yakun indahu da'in ila al-bid'ah. Fa innal bid'ata yaqa'u fiha al-juhal bis sunnah. Kalau tidak, kalau bukan dikatakan jahilnya dia, orang yang alim tentang sunnah, orang yang ittiba'u sunnah, tidak akan mungkin ada dorongan kepada perkara bid'ah. Orang yang mengerti sunnah, orang yang mengikuti bimbingan sunnah, tidak akan ada dorongan untuk mengerjakan perkara bid'ah. Sebab bid'ah itu yang terjatuh padanya adalah orang-orang yang jahil tentang sunnah. Karena jahil, jatuh dalam perkara bid'ah. Sehingga ini poin berikutnya, jangan sampai Anda kurang dalam mengenali al-haq al-islam as-sunnah. Efeknya Anda akan jatuh dalam kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, kezaliman, kefasikan, ma'asi, dan yang lain-lainnya. Mengerikan barakallahu fikum. Sementara cukup. Di kanangan sudah adzan. Dilanjut insyaAllah ba'dal isya' nanti. Poin berikutnya, konsekuensi daripada jelasnya bimbingan Islam dan sunnah insyaAllah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.